18. Великий князь війни. Аті був колись доброю та щедрою людиною, і ти бачив, що з ним сталося. Райс, з іншого боку, був одним із найбільш огидних, підступних і небезпечних типів, з якими я коли-небудь стикався.
«Угу, її підрізано», – сказав огрядний лемар Адолінові, котрий спостерігав, як той підніс ближче до очей обривки попруги, оглядаючи їх.
«Хіба не так, Їсе?»
– інший лемар кивнув. Їс був жовтооким ір'яліцем з однотонним золотистим волоссям. Не білявим, а саме золотистим. Воно навіть відливало металом. Він коротко стригся і носив шапку. Очевидно, не хотів привертати до нього увагу. Багато хто вважав пасмо іріаліського волосся оберегом, що приносить удачу. Його товариш наймення Аваран був темнооким алетійцем, який начепив фартух поверх жилета. Якщо ці двоє працювали на традиційний лад, то один з них брав на себе більші та цупкіші частини упряжі, наприклад, сідла, а другий спеціалізувався на тонких деталях. Позаду трудилася група підмайстрів, котрі різали і зшивали вепермантин.
«Підкраєно», – погодився Їс, беручи в Аварана обривки. «Я теж такої думки».
«Поглинь мене, гієна», – пробурмотів Адолін. «Тож із ваших слів виходить, що насправді Елгокар мав рацію?»
«Адоліне», – долинув ззаду жіночий голос. «Ти сказав, що ми підемо на прогулянку».
«Ми саме цим і зайняті», – відказав він, обертаючись, щоби послати Джоналі усмішку. Та стояла, схрестивши руки на грудях, вбрана у глянцувато-жовту сукню бездоганного крою, що застібалася з боків та увінчувалася жорстким, розшитим малиновою ниткою комірцем довкола шиї. «Я гадала», – мовила вона, – «що у прогулянку входитиме більше гуляння».
«Хм», – відповів той. «Так, незабаром ми саме до цього й перейдемо. Вийде просто грандіозно. Будемо досхочу походжати, шпацирувати та здійснимо,
променад?» – обережно припустив лемар Їс.
«А хіба це на якийсь напій?» – запитав Адолін.
«Ні, ваше ясновельможносте. Я практично впевнений, що це просто ще одна назва прогулянки».
«Ну що ж», – сказав Адолін, – «у такому разі ми зробимо і його, променад. Обожнюю добрячий променад». Він забрав реміння назад і потер підборіддя. «Наскільки ти впевнений щодо цієї попруги?»
«Аж ніяк не випадає сумніватися, ваша ясновельможносте», – сказав Аваран. «Це не простий розрив. Вам варто бути обережнішим».
«Обережнішим?»
«Так», – пояснив Аваран. «Слід перевірити, чи бува ніяка погано закріплена пряжка не дряпає шкіру або не врізається в неї. Схоже, це щось на сідлі. Подекуди розсідлуючи на ніч коня, кінці попруги так і залишають застібненими. Тож їх може щонебудь прищемити. Гадаю, це й стало причиною підрізу».
«А», – протягнув Адолін, – «то ти не вважаєш, що її попсували навмисно?»
«Що ж, могло бути і так», – відповів Аваран. «Але навіщо комусь псувати таку попругу?»
«І справді навіщо?» – подумав Адолін. Він попрощався з обома лемарями, засунув реміння в кишеню, а тоді запропонував Джаналі взяти його під руку, що вона й зробила вільною правицею. Вочевидь, щаслива з того, що можна нарешті спекатися лемарні. Там витав ледь уловимий неприємний запах, хоча й близько не такий нудотливий, як у чинбарні. Він помітив, як Джанала кілька разів тяглася по хустинку, причому скидалося на те, ніби вона хотіла притулити її до носа. Вони вийшли на полудневе сонячне світло. На дворі на них чекали Тібон і Маркс, двоє світлооких кабальтових гвардійців, а також служниця Джанале Фалксі, молода темноока азішка. Уся трійця рушила вслід за Адоліном і Джаналою, коли ті вийшли на вулицю табору, причому Фалксі з акцентом бурмотіла собі під ніс, нарікаючи на відсутність належного для її господарки паланкіна. Джанала ж, здавалося, не мала нічого проти. Глибоко вдихала свіже повітря і чіплялася за руку Адоліна. Вона була досить вродливою, хоча й дуже любила говорити про себе.
Зазвичай така жіноча риса, як балакучість, імпонувала йому, але того дня він ніяк не міг устежити за перипетіями останніх придворних пліток, які взялися переказувати Джанала. Попруга була підрізана, проте обидва лемарі припустили, що таке сталося внаслідок нещасного випадку. А це означало, що їм уже траплялося бачити такі підрізи. Шкіру підкраяла погано закріплена пряжка, чи ще щось подібне до неї. От тільки цього разу це спричинило падіння короля з коня у розпал бою. Чи могло за цим щось критися? «Як ти гадаєш, Адоліне?» – запитала Джанала. «Безсумнівно», – підтакнув той, слухаючи краєм вуха. «То ти поговориш з ним?» «Хм. І з твоїм батьком. Попросиш, щоб він час від часу дозволяв своїм людям носити щонебудь іще, а не цю жахливу старомодну військову форму».
«Бачиш, у цьому питанні він досить категоричний», – відказав Адолін. «А крім того, не така вже й вона й старомодна».
Джанала кинула на нього кислий погляд. «Ну добре», – визнав той, – «дещо одноманітна». Як і кожен світлоокий старший офіцер Далінарової армії, Адолін носив простий темно-синій однострій військового крою. Довгий однотонний сюртук, жодних тобі галунів і штани з цупкої тканини. Хоча тепер була мода на жилети, шовкові аксесуари та шарфи. Батьків Деглів, Хохлі Ніл, Холін досить нав'язливо пишався на грудях і спині, а застібався такий мундир на два ряди срібних кудзиків, по одному з кожного боку. Просто, легко впізнавано, але страшенно непримітно. «Твого батька, Адоліне, підданці люблять», – сказала Джанала, – «але його вимоги й справді починають напридати». «Повір, я знаю, проте мені не вдасться змусити його передумати». Як би це пояснити? Попри 6 років війни, Далінарова рішучість у дотриманні кодексу ані трохи не ослабла. Якщо вже на те пішло, то вона навпаки, зросла. Тепер Адолін хоча б трохи розумів чому. Таким було останнє прохання Далінарового любого брата – «Дотримуйся кодексу». Щоправда, воно було висловлене у прив'язці до одного єдиного конкретного випадку. Але його батько славився вмінням доводити все до абсурду. Адоліну лише хотілося, щоб той не висував такої ж вимоги й до інших. Кожне окремо взяте положення кодексу спричиняло тільки дрібні незручності. На людях завжди з'являтися в мундирі, не бувати п'яним, уникати дуелей. Однак в сукупності вони ставали важким тягарем. Його відповідь Джаналі перервали звуки сурми, що рознеслися табором. Адолін збадьорився та повернувся обличчям на схід, вдивляючись у бік розколотих рівнин. Він порахував наступну серію сигналів. На плато 1.47 розвідники помітили кокон. Це було в межах досяжності. Юнак затамував подих в очікуванні того, чи не заспіває сурма втретє, скликаючи Далінарове військо до бою. Це могло статися лише за наказом його батька. Якась частина його єства знала, що третя партія сигналів не прозвучить. 1.47 – це досить близько до табору Садеаса. І цей великий князь неодмінно спробує сам здобути Яхонто серце. «Давай, батьку», – подумав Адолін, – «ми можемо з ним потягатися». Сурма мовчала. Адолін глянув на Джаналу. Вона обрала своїм покликанням музику і практично не звертала увагу на війну, хоча її батько був одним із кавалерійських офіцерів Далінара. З виразу її обличчя Адолін збагнув, що навіть вона розуміла, що означає відсутність третьої сурми. Далінар Холін укотре вирішив не брати участі у битві. «Ходімо», – сказав Адолін, повертаючись і крокуючи в іншому напрямку та ледве не тягнучи Джаналу під руку. «Є ще одна річ, яку мені кортить з'ясувати». Далінар стояв, склавши руки за спиною, і прочісував поглядом розколоті рівнини. Він був на одній із нижніх терас із зовнішньої сторони Елгокарового палацу, побудованого на височині. Король проживав не в одному з 10 військових таборів, а в невеличкій обгородженій резиденції, що простяглася вздовж схилу пагорка неподалік. Звуки сурми якраз перервали Далінарів підйом до неї.
Він простояв досить довго, щоби побачити, як у середині табору Садеаса його армія збиралася виступати. Далінар міг би послати гінця, щоби той приготував людей до бою. І вже зовсім було зібрався це зробити.
«Ваша ясновельможносте», – долинув збоку голос, – «бажаєте продовжити?»
«Захищай його по-своєму, Садеасе», – подумав Далінар, – «а я захищатиму по-своєму». «Так, Тешав», – сказав він, обертаючись і продовжуючи підйом горбастим схилом. Тешав приєдналася до нього. Її чорне волосся Алетійки з білявими пасмами було зібране у високу зачіску із химерного плетива кіс. А у фіолетових очах, як і на всьому змарнілому обличчі загалом, застиг неспокій. Для неї це було нормально. Здавалося, вона завжди знаходила, через що хвилюватися. Тешав та її секретарка були дружинами його офіцерів. Далінар довіряв їм. Зазвичай. Нелегко було довіряти комусь цілковито. «Припини», – подумав він, – «ти стаєш таким самим параноїком, як і король». Так чи інакше, а він дуже зрадіє поверненню Джасни. Якщо та колись збереться повернутися. Дехто зі старших офіцерів натякав, що йому варто було б одружитися вдруге. Хоча б для того, щоб завести собі основну діловодку. Вони гадали, ніби він не дослухається до їхніх порад, бо все ще кохає першу дружину. Не знали, що та просто щезла. Щезла з його спогадів, перетворившись на оповиту туманом прогалину в пам'яті. Хоча в чомусь його офіцери мали рацію. Він не поспішав одружитися вдруге, бо йому була ненависна сама думка про те, щоб замінити її іншою. У нього забрали все, пов'язане з дружиною. Залишилася тільки діра, і заповнити її заради того, щоб отримати особисту секретарку, здавалося виявом бездушності. Далінар продовжував свій шлях. Окрім двох жінок, його супроводжували Ренарін і три кобальтові гвардійці. На останніх були формені головні убори з темно-синього фетру, такого ж кольору штани, та ще плащі, накинуті поверх сріблястих нагрудників. Вони були світлоокими невисокого рангу, які мали право носити мечі для ближнього бою. «Отож, ваша ясновельможносте», – промовила Тешав, – «ясновельможний Адолін велів мені доповісти про те, як просувається розслідування у справі сідельної попруги. Наразі він саме консультується з лимарями, але поки що відрапортувати практично нічого. Свідків того, що хтось здійснював підозрілі маніпуляції з сідлом його величності, виявити не вдалося. Наші інформатори повідомляють, що ніхто з інших таборів не нахвалювався, та жоден із членів нашого табору не отримував підозрілих значних грошових сум. Принаймні, наскільки ми змогли з'ясувати.
А що з конюхами?
Кажуть, що перевіряли сідло, відповіла жінка, але під тиском зізнаються, що не можуть достеменно пригадати, чи перевіряли попругу. Вона похитала головою. Нести на собі сколько збройного – це неабияке навантаження. Хоч на коня, хоч на сідло. Якби лишень можна було якимось чином приручити більше решадіумів.
Як на мене, легше приручити великобурі, ваша світлосте. Що ж, гадаю, це добрі новини. Буде краще для нас усіх, якщо вся ця історія з попругою виявиться пшиком. Але тепер з'явилося ще дещо, і я би хотів, щоб ви цим зайнялися.
Рада служити вашій ясновельможності.
Останнім часом великий князь Аладар став заводити річ, що хоче ненадовго отримати звільнення та з'їздити на побувку в Алеткар. Я хочу знати, наскільки серйозні його балачки.
Слухаю, ваша ясновельможносте, кивнула Тешав. А хіба це може створити проблему?
Чесно кажучи, не знаю.
Він не довіряв великим князям. Однак, доки всі вони були тут, за ними хоча б можна було наглядати. Якщо ж один із них повернеться до Алеткару, то міг там безперешкодно плести інтриги. З іншого боку, навіть короткі наїзди могли допомогти стабілізувати ситуацію на батьківщині. Що було важливіше – стабільність чи можливість контролювати інших? «Кров моїх пращурів», – подумав він. «Ну не створений я для всього цього інтриганства і політиканства. Я народився, щоб орудувати мечем і вибивати з сідла ворогів». У будь-якому разі він зробить те, що має бути зроблено.
«Тешав, ви, здається, сказали, що маєте інформацію про рахунки короля».
«Саме так», – підтвердила жінка, тим часом продовжуючи їхню невеличку прогулянку. «Ви не помилилися, звелівши мені перевірити бухгалтерські книги.
оскільки з'ясувалося, що троє великих князів та Надал, Гатам і Вама мають чималу заборгованість із платежів. Окрім того, лише великий князь Седегас вніс належні кошти наперед, як того вимагає воєнна доктрина.
Далінар кивнув. Що довше тягнеться ця війна, то привільніше почуваються великі князі. Вони вже починають ставити запитання. Навіщо оплачувати душезаклинання за високими тарифами воєнного часу? Чому б не переселити сюди селян і не почати вирощувати власні запаси провізії?
«Вибачте, ваша величність», – сказала Ташав, коли вони огинали черговий горб на схилі. Її секретарка йшла позаду, несучи в портфелі кілька грозбухів, прикріплених до дощечок для письма. Але чи розумно перешкоджати цьому? Альтернативне джерело постачання могло б виявитися корисним як резерв.
«Торговці вже забезпечують нас резервами», – відповів Талінар. «І в цьому полягає одна з причин, чому я не витурив їх геть». Я би не відмовився від ще однієї ресурсної бази. Але душезаклиначі – наша єдина управа на великих князів. Вони присягнули на вірність Гавіларові, але не поспішають поширювати її на його спадкоємця.
Талінар примружив очі.
Це життєво важливий момент, Тешав. Ви читали літописи, які я вам порадив?
Так, ваша ясновельможності.
Тоді ви розумієте, найвразливіший період в історії королівства наступає впродовж життя нащадка його засновника. Під час правління людини на кшталт Гавілара підданці зберігають йому вірність і поваги до нього. А при зміні поколінь вони починають сприймати себе як частину королівства, монолітну силу, що освячена традицією. Але правління першого наступника – ось де криється небезпека. Гавілара, який цементовував усіх і вся, більше немає. А традиція алетійського самодержавства ще не склалася. Тому ми повинні протриматися достатньо довго, щоб великі князі починали сприймати себе як частину масштабнішого цілого.
Так, ваша ясновельможності.
Ця жінка нічого не розпитувала. Як і більшість його офіцерів, Тешав була глибоко віддана йому. Вони не допитувалися, чому для нього було так важливо, щоб 10 князівств усвідомлювали себе єдиною нацією. Напевно, гадали, що це через Гавілара. Так, батькова мрія про об'єднаний Алеткар і справді була однією з причин, але існувала й інша. Гряде вічновій. Справжня руйнація. Ніч скорбот. Він притлумив дрож. Видіння аж ніяк не провіщали, ніби в нього в запасі є безліч часу. «Підготуйте черновий варіант послання від імені короля», – сказав Далінар, згідно з яким тарифи за користування душезаклиначами знижуються для тих, хто вчасно здійснював проплату. «Це повинно змусити боржників ворушитися. Передайте його писарка Мелгокара і нехай розтлумачить йому, про що йдеться. Сподіваюся, він погодиться з необхідністю такого кроку».
«Слухаю ваші ясновельможності», – сказала Тешав. «Насмілюся зауважити, що я була дуже здивована, коли ви запропонували мені ознайомитися з тими хроніками. Раніше такі речі не входили до сфери ваших інтересів».
«Останнім часом я роблю багато чого такого, що не входить до сфери моїх інтересів чи обдарувань», – відказав Далінар, скривившись. «Але брак моїх здібностей не змінює потреб королівства. Ви зібрали донесення про рівень бандитизму на підконтрольній території?»
«Так, ваше ясновельможності», – вона зам'ялася. «Його показники вселяють неабияку тривогу».
«Повідомте свого чоловіка, що я передаю під його командування 4-й батальйон. Я хочу, щоб спільними зусиллями ви розробили найбільш ефективну систему патрулювання нічийних пагорбів. Допоки Алетійська корона зберігає тут свою присутність, я не бажаю, щоб ця земля була краєм беззаконня».
«Так, ваша світлосте», – відповіла Тешав із ваганням у голосі. «Та чи свідомі ви того, що таким чином виділяєте на патрулювання 2 батальйони у повному складі?»
«Так», – підтвердив Делінар. «Він просив допомоги інших великих князів. Їхня реакція варіювалася від потрясіння до сміху. Проте жоден не дав навіть одного солдата».
«І це на додачу до батальйону, який ви відвели для підтримання порядку на території між військовими таборами та прилеглими торжищами маркітантів», – додала Тешав. «Загалом це більше чверті наявних тут експедиційних сил, ваша ясновельможності».
«Мої накази залишаються в силі, Тешав», – сказав він. «Прослідкуйте за їхнім виконанням. Але спершу мені треба обміркувати з вами ще дещо. Це стосується бухгалтерських книг. Ідіть уперед і зачекайте на нас у канцелярії».
Таша набливо кивнула. «Як накажете, ваша ясновельможності?»
і пішла, супроводжувана помічницею.
До Долінара підступив Ренарін.
«Їй це не сподобалося, батьку».
«Вона хоче, щоб її чоловік воював», – промовив той. «Усі вони сподіваються, що я здобуду тут іще одного сколкозбройця, а тоді подарую їм».
У Паршенді вони були. Небагато, але й один єдиний був дивовижу. Ніхто не міг пояснити, де вони їх узяли. Далінар захопив паршендійського сколкозбройця та збрую до нього ще у перший рік кампанії. Він віддав їх Елгокарові, щоби той нагородив ними воїна, який, на його думку, виявиться найкориснішим для Алеткару та зробить найбільший внесок у перемогу. Далінар повернув у бік і увійшов безпосередньо до палацу. Вартові на вході віддали честь йому та Ренаріну. Юнак дивився прямо перед собою і ні на що не звертав уваги. Дехто вважав його беземоційним. Але Далінар розумів, що Ренарінова голова просто зайнята іншим.
«Я все збирався поговорити з тобою, сину», – сказав Далінар. «Про те полювання минулого тижня».
Хлопець закліпав очима і присоромлено потупив погляд, а кінчики його вуст розтяглися у гримасі. Ні, у нього були почуття, просто він не виказував їх так часто, як інші.
«Ти ж розумієш, що тобі не слід було кидатися у бій у такий спосіб», – суворо мовив Далінар. «Той прірводемон міг убити тебе».
«А як би ти вчинив, батьку, коли небезпека нависла б наді мною?»
«Я докоряю тобі не за брак відваги, а за брак мудрості. А якби з тобою стався один з твоїх нападів?»
«Тоді, напевно, той монстр змів би мене з плато», – з гіркотою відзначив Ренарін. «І всім вам більше не довелося б гаяти на мене час».
«Не смій так говорити, навіть жартома».
«А хто жартує? Батько, я не можу битися».
«Іти у бій – це не єдина путня справа, яку може робити людина».
Подвижники завжди на цьому наголошували. Так, найвищим покликанням для кожного було посмертно долучитися до битви за відвоювання іделічних палаців. Але всемогутньому була угодна висока майстерність будь-якого чоловіка чи жінки, чим би вони не займалися. Треба було лише з усіх сил старатися, обравши собі професію та один з атрибутів всемогутнього, як взірець для наслідування. Покликання та слава – так це називалося. Кожен повинен невпинно вдосконалюватися у професії та проживати життя, керуючись одним єдиним ідеалом. Всемогутній прийме таку жертву, а надто від світлоокого. До того ж, що шляхетніше його походження, то більше природженої слави йому даровано. Покликанням Далінара було лідерство, а обраною ним славою – рішучість. Такий вибір він зробив іще замолоду, хоча тепер розумів їхню суть зовсім по-іншому, ніж колись. «Ти, звичайно ж, маєш рацію, батьку», – сказав Ренарін. «Я не перший син героя, від народження позбавлений воєнних талантів. Усі інші якось пережили це. Впораюся і я. Напевно, стану градоуправителем якогось маленького містечка. Це якщо не пострижуся в подвижники якої-небудь конгрегації». Хлопчина знову звів очі перед собою. «Я все ще сприймаю його як хлопчину», – упіймав себе на думці Далінар, хоча йому йшов уже 20-й рік. Дотепник мав рацію. Як батько, він недооцінював Ренаріна. «А як би повівся я, коли б мені заборонили битися? Якби сторонився жінок і торговців?» На його місці Далінар би озлобився, особливо на Адоліна. Власне, у дитинстві він нерідко заздрив Гавілару. Натомість Ренарін був найбільшим прибічником Адоліна. Він просто боготворив старшого брата і виявив достатньо мужності, щоб, нехтуючи небезпекою, кинутися в саму гущу битви, де потвора з нічних сновидінь не залишала мокрого місця від списників і шпурляла на всі біч сколкозбройних. Далінар кашлянув. «Можливо, настав час іще раз спробувати навчити тебе володіти мечем».
«Але моє недокрів'я...»
«Не матиме жодного значення, якщо ми закуємо тебе в повний комплект сколкозбруї, а в руку вкладемо сколкозбройця», – перебив його Далінар. «Такий обладунок хоч кому надасть витривалості, а вага сколкозбройця практично не відчувається».
«Батьку», – млявим тоном заперечив Ренарін, – «мені ніколи не стати сколкозбройним. Ти ж сам казав, що зброя та збруї, які ми відбиваємо у Паршенді, мають дістатися найвправнішим воїнам».
«Жоден із решти великих князів не відмовляється від здобутих трофеїв на користь короля», – сказав Далінар. «Тож хто візьметься дорікати мені, якщо я одного разу зроблю синові подарунок?»
Ренарін зупинився посеред коридору, демонструючи незвичайну для нього силу афекту. Його очі широко розплющилися, а на обличчі проступило нетерпіння. «Ти це серйозно?»
«Присягаюся тобі, сину. Якщо мені вдасться здобути ще одну осколкозбройця чи осколкозбрую, вони стануть твоїми».
Він усміхнувся. «Чесно кажучи, я зроблю це просто заради того, щоб побачити обличчя Садеаса, коли ти станеш повноцінним осколкозбройним. А крім того, якщо ти зрівняєшся силою з іншими, я гадаю, що твій природний хист проявиться в усій красі».
Ренарін і собі всміхнувся. Осколкозбруя не розв'яже всіх його проблем, але в нього з'явиться шанс. Далінар подбає про це.
«Я знаю, що таке бути другим сином», – подумав батько, коли вони знову попрямували до покоїв короля. «І залишатися в тіні старшого брата, якому любиш і якому в той же час заздриш. Прародителю Бур, ще як знаю. Я й досі ним почуваюся».
«А, мій славний ясновельможний Адоліне!» – вигукнув подвижник, підходячи до нього з розпростертими обіймами. Кадаш був високим чоловіком немолодих уже літ. Мав поголену голову і прямокутної форми бороду, які належало людині його покликання. Довкола його тімені зміївся шрам – сувенір на згадку про минулі дні, коли він служив у війську в чині офіцера. Незвично було зустріти людину на кшталт нього, світлоокого, який колись був солдатом, у рядах подвижників. Власне, зміна покликання взагалі вважалася дивною, але не заборонялася. І Кадаш зумів високо піднятися по ієрархічній драбині подвижництва, беручи до уваги той факт, як пізно він почав. Далінар вважав це свідченням ревної віри або завзяття, можливо, й того, й іншого. Табірний храм почав своє існування як великий душезаклятий купол, а згодом Далінар виділив кошти та мулярів, щоби перетворити його на споруду, більш придатну для відправлення культу. Тепер внутрішню поверхню стін прикрашали різьблення, що зображали вісників, а з підвітряного боку додалися широкі засклені вікна, які впускали сонячне світло. З високої стелі звисали грона діамантових сфер, а для повчання, вправляння та екзаменування в царинах різних мистецтв були споруджені кафедри. Усередині якраз перебувало багато жінок, які отримували напучування від подвижників. Представників сильної статі було менше. У часи війни в чоловічих мистецтвах простіше вправлятися на полі бою. Стоячи біля Адоліна, Джанала схрестила руки на грудях і взялася з неприхованим невдоволенням оглядати храм. «Спочатку смердюча лимарня, а тепер храм. Я була гадала, що ми підемо кудись, де хоч трішки віє романтикою».
«Релігія – романтична річ», – заперечив Адолін, чухаючи потилицю. «Вічне кохання і таке інше, хіба ні?»
Та лише зеркнула на нього. «Піду почекаю з надвору». Вона розвернулася і попрямувала до виходу в супроводі служниці. «І роздобудьте мені хтось, побий його грім паланкін». Проведжаючи її поглядом, Адолін нахмурився.
«Підозрюю, мені доведеться купити їй щось дійсно недешеве, щоб загладити свою провину».
«Не розумію, у чим тут проблема?» – зауважив Кадаш. «Як на мене, релігія справді романтична річ».
«Ви подвижник», – мляво пожартував Адолін. «А крім того, цей шрам надає вам дещо надмірної брутальності, як на мій вишуканий смак».
Він зітхнув. «Джанала завелася не так через храм, як через брак уваги з мого боку. Сьогодні з мене вийшов далеко не найкращий кавалер».
«Найсвітліший. Вас щось гнітить?» – запитав Кадаш.
«Це пов'язано з вашим покликанням? Останнім часом ви не надто просунулися вперед».
Адолін скривився. Він обрав своїм покликанням дуелі. Працюючи під керівництвом подвижників, над постановкою особистісних цілей і втіленням їх у життя, він міг продемонструвати всемогутньому свої досягнення. На жаль, з огляду на воєнний стан, положення кодексу вимагали від Адоліна обмежити кількість дуелей, оскільки легковажне бретерство могло поранити офіцерів, у котрих є потреба на полі бою. Але його батько все частіше і частіше уникав битв. Тож який був сенс у тому, щоб утримуватися від дуелей?
«Найсвятіший», – сказав Адолін, – «мені треба переговорити з вами, але там, де нас не можуть підслухати».
Кадаш здійняв брову та провів Адоліна довкола центрального узвища. Воринські храми завжди будувалися круглими, з пологим пагорбом всередині, як велить звичай, рівно у 10 футів завишки. Ця будівля була присвячена Всемогутньому і утримувалася Далінаром та його подвижниками. Проводити тут зібрання могла будь-яка з конгрегацій, хоча більшість із них мали свої молитовні в одному з військових таборів. «То що ж такого вам могло від мене знадобитися, найсвітліший?» – запитав подвижник, щойно вони дісталися до більш віддаленої частини просторого приміщення. Кадаш виявляв належну поштивість, хоча свого часу був наставником і вчителем малого Адоліна. «Мій батько божеволіє?» – запитав княжич. «Чи його і справді можуть відвідувати послані всемогутнім видіння? У що він, я гадаю, вірить?» «А ваше питання досить відверте». «Ви знайомі з ним чи не найдовше, Кадаше, і мені відомо, що ви йому відданий. Я також знаю вас як людину, котра має довгі вуха та багато чого підмічає, а тому впевнений, ви чули пересуди». Адолін стенув плечима. «Схоже, саме час говорити відверто, наскільки це взагалі можливо».
«Тож я так розумію, що чутки не позбавлені ґрунту».
«На жаль, це правда. Це трапляється кожної великобурі. Він марить і метається, а потім стверджує, що мав видіння».
«Які саме видіння?»
«Я точно не впевнений», – скривився Адолін. «Щось пов'язане з променистими. А також, можливо, з тим, що має статися». Кадаш, здавалося, стривожився.
«Виступаєте на небезпечну територію, найсвітліший. Те, про що ви запитуєте, може ввести мене в спокусу порушити обітниці. Я подвижник, котрий належить вашому батькові та зберігає йому вірність».
«Але ж він не ваш духовний очільник?»
«Ні, але він посланий всемогутнім захисник цієї громади, поставлений пильнувати за мною та не допускати, щоб я забував своє місце».
Кадаш міцно стулив губи. «Ми балансуємо на тонкій грані, найсвітліший. Чи багато ви знаєте про ієрократію, про війну втрати?» «Церква намагалася захопити всеосяжний контроль», – сказав Адолін, знизавши плечима. «Священники пробували підкорити весь світ, і при цьому стверджували, що це для його ж блага».
«Почасти це правда», – мовив Кадаш. «Точніше, та її частина, про яку найчастіше говориться. Але корені проблеми сягають набагато глибше. У ті далекі часи церква горнулась до знань. Люди не могли самі намічати свою релігійну стезю. Віровчення було віддане на відкуп священникам, і лише дуже небагато членів церкви мали право на ознайомлення з теологією. Народ навчали коритися священникам, не всемогутньому чи вісникам, а священникам».
Він рушив уздовж краю церковного приміщення, ведучи за собою Адоліна. Вони поминули скульптурні фігури вісників – 5 чоловічих і 5 жіночих. Насправді Адолін мав дуже слабке уявлення, про що говорить Кадаш. Він ніколи не виявляв хисту до історії, яка не мала прямого стосунку до командування військами.
«Суть проблеми, найсвітліший», – вів далі Кадаш, – «полягала в містицизмі. Священники твердили, що простолюд не здатен осягнути релігію чи всемогутнього. Там, де мала би запанувати відкритість, панувала димова завіса і перешіптування по кутках. Священники стали приписувати собі видіння та пророцтва, хоча подібні речі засуджували самі вісники. Приборкування порожнечі – справа темна і згубна, і в її основі лежали способи провіщати майбутнє».
Адолін застиг. «Заждіть, то ви хочете сказати? Прошу вас, найсвітліший, не забігайте наперед», – утихомирив княжича Кадаш, повертаючись до нього.
«Коли ієрократію було повалено, Творець Сонця доклав особливих зусиль, щоби допитати кожного з клерикалів і переглянути їхнє листування між собою. З'ясувалося, що не було жодних пророцтв і ніяких містичних обіцянок всемогутнього. Існували лише вигадки, сфабриковані священниками, щоби утихомирити народ і маніпулювати ним».
Адолін насупився. «До чого ви ведете, Кадаша?»
«До правди, найсвітліший», – відповів подвижник, – «принаймні настільки близько, наскільки смію підступитися. Адже я не можу говорити так само відверто, як ви».
«То ви гадаєте, що батькові видіння – вигадки?»
«Я б ніколи не звинуватив великого князя у брехні», – сказав Кадаш, – «чи навіть у немічності. Але я також не можу потурати містицизму чи будь-яким пророцтвам.
Пристати на таке означало б зректися воренізму. Дні священників минули. Сплили часи, коли народу брехали, тримаючи його в темряві. Тепер кожен сам обирає свій шлях, а подвижники допомагають наблизитися ним до всемогутнього. Замість туманних пророцтв та удаваних здібностей, що були прерогативою небагатьох, ми маємо населення, яке поголовно розуміє, у що вірить, та в чому полягає його зв'язок з Господом. Він підійшов ближче і дуже тихо продовжив. Ваш батько не заслужив, щоби над ним насміхалися чи применшували його заслуги. Якщо його видіння справжні, то це тільки між ним і всемогутнім. Я можу сказати лише таке. Мені дещо відомо про те, як почувається людина, котру переслідують спричинені війною смерті та спустошення. В очах вашого батька я бачу чимало того, що відчував і сам, але його муки сильніші. На мою особисту думку, те, що він бачить, це радше відображення його минулого, ніж справжній містичний досвід.
Тобто він божеволіє, прошепотів Адолін.
Я такого не говорив.
Ви натякнули, що всемогутній, найімовірніше, не послав би таких видінь.
Це правда. І що ці видіння – виплід його власного розуму.
Схоже, що так, відказав подвижник, здіймаючи палець.
Балансування на тонкій грані, ви ж розумієте. І його особливо важко втримати, коли розмовляєш із рідним сином твого великого князя.
Він потягнувся до Адолінової руки і підбадьорливо стиснув її. Якщо комусь і судилося допомогти йому, то це тільки вам. Ніхто інший із цим не впорається. Навіть я сам.
Адолін задумливо кинув.
Дякую.
А тепер вам, напевно, час іти, щоби наглянути за тією молодою особою.
Так, зітхнувши, сказав Адолін. Боюся, навіть якщо я вгадаю з подарунком, наше знайомство довго не протриває. Ренарін знову з мене кепкуватиме.
Кадаш усміхнувся. Не варто так легко здаватися найсвітліший.
А тепер йдіть. Але якось обов'язково зайдіть знову, щоби ми могли обговорити ваші цілі, які стосуються покликання. Минуло надто багато часу, відколи ви востаннє вдосконалювалися.
Адолін кивнув і поспішив залишити приміщення.
Після багатьох годин, проведених над бухгалтерськими книгами в товаристві Тешав, Далінар і Ренарін дісталися коридору, що вів до королівських покоїв. Вони йшли мовчки, і грюкіт підошов їхніх чобіт по мармуровій долівці луною відбивався від кам'яних стін. Коридори військової резиденції короля тиждень за тижнем виглядали все багатшими. Колись цей прохід був просто ще одним дуже заклятим кам'яним тунелем. Проте, коли Елгокар перебрався сюди, то зажадав покращень. З підвітряної сторони прорізали вікна. Підлогу виклали мармуровими плитами. На стінах вирізбили барельєфи, а кутки оздобили мозаїкою. Далінар і Ренарін проминули групу мулярів, котрі старанно витісували сцену, де Налан Елін, випромінюючи сонячне світло, заніс над головою меч відплати. Вони дійшли до королівського передпокою, великої кімнати без вхідних дверей чи портьєр, яку охороняли 10 членів королівської гвардії, вбраних у блакитний із золотом. Далінар упізнав кожне з облич. Він особисто створював цей підрозділ, по крупиці підбираючи кадри. Великий князь Рутар чекав на аудієнцію з монархом. Його м'язисті руки були схрещені на грудях, а рот оплямовувала коротка чорна борода. Червоний шовковий сюртук був надто короткополим і не застібався на гуцики. Власне, він радше скидався на жилет із рукавами, та був таким собі символічним жестом у бік встановлених зразків алетійської військової форми. З-під нього проглядала біла сорочка з гофрованим коміром, а сині штани були просторими та мали широкі закути. Рутар глянув у бік Далінара та кивнув йому, тим самим суто формально засвідчуючи повагу. А тоді відвернувся, щоб потеревенити з одним із членів свого почту. Однак відразу ж замовк, щойно вартові біля дверей розступилися, даючи Далінарові дорогу. Рутар шмикнув носом від досади. Та легкість, із якою Далінар отримував доступ до самодержавця, дратувала великих князів.
У Кордегардії короля не виявилося, але широкі балконні двері були відчинені. Далінарові гвардійці залишилися чекати в кімнаті, а сам він ступив на балкон. Ренарін, повагавшись, рушив услід за батьком. З наближенням заходу сонця на дворі тьмянішало світло. Розташування військової резиденції на узвищі на кшталт цього було тактично грамотним кроком, але це означало, що її немилосердно торгали бурі. Над цією головоломкою віддавна билися полководці. Слід обрати місце, де найзручніше перечікувати бурі, чи все ж захоплювати командні висоти. Більшість обрала би перший варіант. Їхнім таборам на окраїнах розколотих рівнин практично не загрожувала небезпека штурму, тож захоплення командних висот не мало вирішального значення. Але королі зазвичай віддавали перевагу пагоркам. У цьому конкретному питанні Далінар про всяк випадок підтримав Елгокара. Балкон являв собою монолітну кам'яну платформу, висічену на вершині невисокого піка й обнесену металевими поручнями. Покої короля розміщувалися усередині дуже заклятого склепіння, зведеного на природньому фундаменті, а система критих пандусів і сходових маршів вела до ярусів, розташованих нижче по схилу. Там були розквартировані численні члени королівського почту – охоронці, буревартівники, подвижники і далекі родичі. У себе в таборі Далінар займав окремий бункер, але відмовлявся іменувати його палацом. Король стояв, спершись ліктями об перила, а двоє вартових спостерігали за ним іздалеку. Далінар зробив знак Ренарінові, щоби той відійшов трохи, а він отримав змогу переговорити з королем віч на віч. Повітря було прохолодним, на якийсь час наступила весна, та сповненим солодких вечірніх ароматів, розквітлих скелебруньок і вологого каменю. Унизу під ними у військових таборах спалахували вогники, 10 блискотливих кругів, наповнених сторожовими багаттями, вогнищами польових кухонь, світлом ламп і рівним сяйвом заряджених самоцвітів. Елгокар дивився поверх таборів, у глиб розколотих рівнин. Вони були оповиті суцільним мороком, за винятком поодинокого мерехтіння вогників сторожових постів. «Вони слідкують за нами звідти?» – запитав Елгокар, коли Далінар приєднався до нього. «Нам відомо, що їх диверсійні групи пересуваються в темну пору доби, ваша величносте», – сказав Далінар, кладучи руку на металеві поручні. «Я теж не можу спекатися думки, що так воно і є». Військова форма короля включала традиційний довгий сюртук із ґудзиками з боків, але досить просторий, щоб не сковувати рухів. З-за коміра та з-під манжетів виглядало гофроване мережево. Штани були однотонно синіми, але скроєними за тим же мішкуватим фасоном, що й на рутерові. Все це здавалося Далінару надто фривольним. Усе більше і більше їхніх солдатів вела вперед група розхлябаних ледарів, котрі виряджалися в мережево та проводили вечори на банкетах. Саме це й передбачав Гавілар, подумалося Далінарові. От чому він так наполягав, щоб ми дотримувалися кодексу. «Ти виглядаєш замисленим, дядьку», – сказав Елгокар. «Просто розмірковую над минулим, ваша величносте». «Минуле не має значення, я дивлюся лише вперед». Далінар був непевен, чи міг він погодитися хоча б з одним із цих тверджень. «Я інколи думаю, що повинен спромогтись угледіти першенді», – мовив Елгокар. «У мене виникає таке відчуття, що коли я дивитимусь досить довго, то знайду їх. Виявлю їхнє точне місце знаходження і зможу кинути їм виклик. Нехай би вони просто вийшли зі мною на битву, як люди честі». «Якби вони були людьми честі», – проговорив Далінар, складаючи руки за спиною. «То б не вбили вашого батька, принаймні в такий спосіб». «Як ти гадаєш, чому вони це зробили?» Далінар похитав головою. «Це запитання весь час крутиться в моїй голові, знову і знову, мов би валун, що котиться згори. Чи ми чимось зачепили їхній гонор? А чи мало місце якесь міжкультурне непорозуміння?» «Міжкультурне непорозуміння означало би, що в них є культура. Примітивні дикуни. Хто знає, чому кінь брикається, а сокирогончак кусається? Не треба було мені запитувати». Далінар нічого не відповів. Колись і він відчував таке саме презирство, таку саму лють, упродовж багатьох місяців після вбивства Гавілара.
Він міг зрозуміти бажання Елгокара просто відмахнутися від цих дивних паршменів і знеходжених земель, списавши все на їхню напівзвірячу сутність. Але він бачив їх у ті далекі дні, мав із ними справу. Так, вони справді були примітивними, але не дикунами, не дурнями. «Ми ніколи до пуття не розуміли їх», – подумав він. «Гадаю, ось у чому й суть проблеми».
«Елгокаре», – тихо озвався він, – «можливо, саме час поставити собі деякі непрості запитання».
«Як от?»
«Як от, скільки ще триватиме ця війна?»
Елгокар здригнувся, а тоді, обернувшись, глянув просто на Далінара.
«Ми будемо битися, аж доки пакт помсти не буде виконаний, а мій батько відомщений».
«Шляхетні слова», – промовив Далінар, – «але ми вже 6 років не бачили Алеткару. Збереження 2 віддалених центрів управління не йде на користь королівству.
Королі часто вирушають на війну надовго, дядьку».
«Але рідко коли аж так надовго», – відказав Далінар, – «і рідко коли беруть із собою кожного сколькозбройного та великого князя в цілому королівстві. Наші ресурси виснажуються, а з дому доходять чутки, що прикордонні вторгнення з боку Реші стають все зухваліші. Ми все ще не згуртовані в єдину націю, не поспішаємо довіряти один одному, а сам характер цієї війни, в яку ми угрузли, відсутність ясного шляху до перемоги та акцент на здобутті багатств, а не територій, аж ніяк цьому не сприяє».
На верхівці стрімкої скелі їх обдував вітерець. Елгокар шмигнув носом.
«Ти стверджуєш, що не існує ясного шляху до перемоги? Ми беремо верх. Набіги першенді трапляються все рідше і не сягають аж так далеко на захід, як колись. Під час бойових дій ми винищили 1000 їхніх воїнів».
«Цього недостатньо», – заперечив Далінар. «У них іще досить сил, і ця облога вимотує нас не менше, якщо не більше, ніж їх».
«Та хіба не ти сам уперше запропонував таку тактику?»
«Я був тоді іншою людиною. Мене переповнювали гори і лють».
«І ти більше їх не відчуваєш?» – скептично запитав Елгокар.
«Дядьку, та я власним вухам не вірю. Ти ж не всерйоз пропонуєш мені облишити цю війну, правда ж? Невже ти хотів би, щоб я подріботів додому, підібгавши хвоста, мов той сокирогончак, якого вилаяв господар?»
«Я сказав, що це непрості запитання, ваша величносте», – відказав Далінар, стримуючи свій гнів. Йому давалося це нелегко. «Але їх необхідно обміркувати».
Роздратований Елгокар зітхнув.
«Те, про що шепочуться Седеас і решта, правда. Ти змінюєшся, дядьку. Це якось пов'язано з цими твоїми нападами, егеш?»
«Вони тут ні до чого, Елгокаре. Послухайте мене. Чим ми готові пожертвувати заради помсти?»
«Чим завгодно.
А якщо це означає всім тим, заради чого не шкодував зусиль ваш батько? Невже ми гідно вшануємо його пам'ять, коли зруйнуємо закладені ним підвалини нового Алеткару? І все заради того, щоб помститися від його імені?»
Король завагався.
«Ви переслідуєте Паршенді», – продовжив Далінар. «Це похвально. Але ви не повинні дозволяти своїй жадобі справедливої відплати засліплювати вам очі, коли йдеться про потреби королівства. Пакт помсти скеровував інтереси великих князів у спільне русло. Але що трапиться, щойно ми здобудемо перемогу? Чи не розпадемося знову? Я гадаю, ми повинні сплавити їх у спільному горнилі, об'єднати їх. Ми ведемо цю війну так, ніби ми 10 різних народів, які б'ються поряд, але не пліч-опліч».
Король не поспішав із відповіддю. Зрештою, здавалося, що дядькові слова повільно просочувалися в його свідомість. Він був хорошою людиною і мав більше спільного зі своїм батьком, ніж інші вважали за необхідне визнавати. Обіпершись на поручні, він відвернувся від Далінара.
«Ти вважаєш, що з мене поганий король, чи не так, дядьку?»
«Що? Звісно, ні.
Ти завжди говориш про те, що я мав би робити, і де мені чогось не вистачає. Скажи чесно, дядьку, коли ти дивишся на мене, ти хотів би натомість бачити обличчя мого батька?»
«Звичайно», – зізнався Далінар.
Лице Елгокара спохмурніло. Далінар поклав руку племінникові на плече.
«Я був би поганим братом, якби не хотів, щоб Гавілар залишився в живих. Я підвів його. То була найбільша, найжахливіша помилка, якої я припустився в житті».
Елгокар обернувся до нього, і Далінар витримав його погляд, піднявши палець.
«Але з того, що я люблю вашого батька, ще не випливає, ніби я вважаю його невдахою.
не означає це й того, що я не люблю вас безвідносно до нього самого. Сам Олеткар міг упасти після смерті Гавілара, але ви організували наші сили та завдали удару у відповідь. Ви чудовий король.
Правитель мляво кивнув. Тобі знову читали ту книгу, я вгадав?
Так, читали.
А знаєш, ти говориш, як він, сказав Елгокар, знову відвертаючись і дивлячись на схід. Під кінець, коли він поводився непередбачувано.
Поза сумнівом, зі мною все не настільки погано.
Можливо, але це дуже схоже на нього. Балачки про закінчення війни, захоплення загубленими променистами, наполягання, щоб всі дотримувалися кодексу.
Делінар пам'ятав як ті дні, так і власні суперечки з Гавіларом. «Яку таку честь ми шукаємо на полі битви, поки наш народ мре з голоду?» – запитав його якось король. «І чи багато честі в тому, що наші світлоокі плетуть змови інтриги, наче мурени у відрі, що звиваються одна по одній, силкуючись вкусити за хвіст?»
Він погано відреагував тоді на такі слова. Точнісінько, як Елгокар, котрий тепер не сприймав Делінарових власних слів.
«Прародителю бур, я й справді починаю говорити, як він, хіба ж не так?»
Це тривожило, але все чомусь водночас і надихало. Так чи інак, Аделінар дещо збагнув. Адолін мав рацію. Елгокар, а з ним і великі князі, ніколи не пристануть на пропозицію відступити. Делінар неправильно вибудував розмову. «Нехай буде благословений всемогутній за те, що послав мені сина, котрий говорить, що думає».
«А може ви й маєте рацію, ваша величносте?» – мовив Делінар. «Закінчити війну? Залишити поле бою, коли на ньому все ще хазяйнує ворог? Це зганьбило би нас».
Елгокар кивнув на знак згоди.
«Радий, що ти це розумієш. Але щось необхідно змінити. Слід оптимізувати нашу тактику».
«Що вже й зробив Садеас? Я розмовляв із тобою про його мости. Вони такі ефективні, і він здобув стільки яхонто сердець».
«Яхонту серця нічого не дають», – сказав Делінар. «Усе це ні до чого, якщо ми не знайдемо спосіб помститися. Чого всі й бажаємо. Адже не станете ви стверджувати, що вам до душі спостерігати, як гризуться між собою великі князі, практично забувши про справжню мету нашого тут перебування».
Елгокар мовчав, проте виглядав невдоволеним.
«Об'єднай їх». Він не забув цих слів, що набатом гуділи в його голові.
«Елгокаре», – промовив князь, якого якраз осінила ідея. «Чи пам'ятаєте ви, про що ми з Садеасом говорили з вами, коли вперше прибули сюди, на війну? Про спеціальні завдання для великих князів?»
«Так», – відповів Елгокар.
«Колись у давнину кожен із 10 великих князів Алеткару отримував спеціальне завдання, пов'язане з управлінням королівством. Один був найвищою інстанцією в усьому, що стосувалося торгівлі, і його війська патрулювали дороги всіх 10 князівств. Інший здійснював контроль за судочинством та органами прокуратури. Гавілару дуже імпонувала ця ідея. Він твердив, що то був розумний механізм, розрахований на те, щоб змусити великих князів співпрацювати. Свого часу ця система не залишала їм іншого вибору, окрім як схилятися перед владою один одного. Таке не практикувалося вже багато століть, аж відколи Алеткар розколовся на 10 автономних князівств.
«Елгокаре, а якби ви призначили мене великим князем війни?» – запитав Делінар.
Той не засміявся, і це був добрий знак.
«Я гадав, ніби ви з Садеасом вирішили, що решта збунтується, коли ми спробуємо щось на кшталт цього. Можливо, я помилявся у цьому».
Здавалося, Елгокар розмірковував над почутим. Зрештою, король похитав головою.
«Ні, вони заледве терплять мою владу. Якби я зробив щось подібне, мене би вбили.
Я б захистив вас».
«А як же? Ти не сприймаєш серйозно навіть нинішні замахи на моє життя».
Далінар зітхнув.
«Ваша величносте, я сприймаю загрози вашому життю з усією можливою серйозністю. Мої писарки та помічники саме розбираються в тій історії з попругою».
«І що вони з'ясували?»
«Ну, наразі в нас немає жодних незаперечних доказів. Ніхто не взяв на себе відповідальності за спробу вбити вас, навіть висновуючи чуток. Ніхто не помітив нічого підозрілого. Але Адолін консультується з лемарями. Можливо, він дізнається щось істотніше».
«Її підрізали, дядьку».
«Не будемо поспішати з висновками».
«Ти не віриш мені»,
сказав Елгокар червоніючи, «а мав би намагатися з'ясувати, яким був план убивць, замість того, щоб докучати мені своїми зрозумілими амбіціями щодо верховенства над усією армією».
Далінар сіпив зуби. «Я роблю це для вас, Елгокаре».
На якусь мить їхні погляди зустрілися, і в блакитних очах Елгокара знову спалахнула підозра, як і тиждень тому.
«Кров моїх пращурів», – подумав Далінар, – «що далі, то гірше».
За хвильку вираз королевого обличчя пом'якшав, і він, здавалося, розслабився. Що би він не побачив у Далінарових очах, але це заспокоїло його. «Я знаю, що ти хочеш як краще, дядьку», – сказав король, – «але ти маєш визнати, що став поводитися дивно. Те, як ти реагуєш на бурі, ця твоя одержимість останніми словами мого батька. Я намагаюся зрозуміти його». «Під кінець він став уже не той», – мовив Елгокар. «Усі це знають. Я не повторюватиму його помилок. Та й ти мав би їх уникати. Замість дослухатися до слів книги, у якій стверджується, що світлоокі мають бути рабами темнооких».
«Там нічого такого не сказано», – заперечив Далінар. «Цю тезу вирвали з контексту. Це просто збірка оповідок, які вчать, що вождь повинен служити тим, кого веде за собою».
«От іще. Її написали загублені променисті».
«Вони не писали її, а надихалися нею. Автором був Ногадон, простий смертний».
Елгокар зиркнув на нього, звівши брову. «От бачиш», – неначе промовляв його погляд, – «ти вже захищаєш її».
«Дядьку, сили полишають тебе. Я не намагатимуся зіграти на цьому. Але так учинять інші». «З моїми силами все гаразд». І знову Далінар примусив себе зберігати спокій. «Наша розмова збилася на манівці. Великим князям потрібен єдиний очільник, котрий приневолить їх співпрацювати. Присягаюся, що коли ви призначите мене великим князем війни, я потурбуюся про вашу безпеку».
«Так само, як потурбувався про батькову?» Далінар зціпив рота. Елгокар відвернувся. «Мені не слід було цього говорити. Ти на таке не заслужив».
«Ні», – заперечив Далінар. «Це була одна з найгіркіших правд, які я чув від вас, Елгокаре. Можливо, ви чините правильно, не покладаючись на мій захист».
Елгокар зацікавлено глянув на нього. «Чому ти так поводишся?»
«Так, це як?»
«Колись, якби хтось сказав тобі таке, ти би прикликав сколкозбройця і зажадав дуелі. А тепер ти натомість погоджуєшся».
«Я?»
«Під кінець мій батько теж почав відмовлятися від дуелей». Елгокар затарабанив пальцями по перилах.
«Я розумію, чому ти відчуваєш потребу в великому князі війни. І цілком можливо, у чомусь ти й маєш слушність. Але інші хотіли би залишити все так, як є». «Тому що для них це й зручно. Якщо ми збираємося здобути перемогу, нам доведеться їх засмутити».
Далінар ступив крок уперед.
«Елгокаре, можливо, збігло вже достатньо часу. 6 років тому призначення великого князя війни майже напевно було би помилкою. Але як щодо тепер? Ми ближче познайомилися один з одним, і спільними зусиллями протистояли Паршенді. Можливо, час зробити наступний крок?»
«Може й так», – відказав король. «Ти гадаєш, вони готові?
Я дам тобі змогу довести це мені. Якщо ти зможеш наочно продемонструвати, що вони не проти співпрацювати з тобою, дядьку, я подумаю про те, щоб призначити тебе великим князем війни. Така постановка питання задовольнить тебе?»
Це був розумний компроміс.
«Цілком».
«От і добре», – сказав король, випростовуючи спину. «Тоді давай поки що розходитися. Година вже не рання, а я маю ще почути, чого хоче від мене Рутар».
Далінар кивнув на прощання і попрямував назад, знову проходячи крізь королівські покої, де до нього долучився Ренарін. Що більше він розмірковував, то сильніше відчував, що це було правильне рішення. Відступ – це не той номер, який прийде з Алетті, особливо з огляду на їхній нинішній у монастрії. Але якби йому вдалося збити з них пиху та змусити залучити агресивнішу стратегію, він усе ще був занурений у роздуми над цим, коли вони полишили королівську резиденцію та спустилися пандусами туди, де залишили своїх коней. Далінар сів верхи на Баского, вдячно киваючи конюхові, котрий доглядав за Решадіумом. Кінь остаточно одужав після падіння на полюванні, і його нога була міцною та здоровою. До Далінарового табору було недалеко, і вони їхали мовчки.
«З ким із великих князів мені слід поговорити в першу чергу?» – думав Далінар. «Із Садеасом?» «Ні, не годиться. Його й Садеаса і так надто часто помічала за співпрацею. Якщо решта великих князів учують, що між ними тісний союз, це підштовхне їх до спротиву його плану. Краще спочатку звернутися до менш впливових із них, намагаючись залучити до якихось колективних дій. Можливо, до спільної вилазки на плато?» Насамкінець йому доведеться поговорити з Садеасом. Ця думка аж ніяк не радувала його. Життя завжди було значно простішим, якщо вони мали можливість працювати на безпечній відстані один від одного. Він: «Батьку», – сказав Ренарін, і в його голосі чулася тривога. Далінар випрямився в сідлі і озирнувся довкола, а його рука потяглася до меча, що висів при боці. Хоч одночасно він збирався прикликати сколкозбройця. Ренарін показував пальцем на схід, звідки налітали бурі. Обрій поступово темнів.
«Хіба на сьогодні прогнозували велику бурю?» – запитав стривожений Далінар.
«Алтебар казав, що це малоймовірно», – відповів Ренарін. «Але йому й раніше траплялося помилятись». Коли йшлося про велику бурю, будь-хто міг припуститися помилки. Їх можна було передбачати, та це ніколи не було точною наукою. Далінар примружив очі, а його серце ледь не вистрибувало з грудей. Так, тепер він і сам помічав прикмети. Пил здіймався вгору, змінювалися запахи. Стояв вечір, та все ж на дворі мало бути видніше. Натомість темніло просто на очах. У самому повітрі вчувався якийсь шал.
«Може, подамося до Аладара?» – запропонував Ренарін, вказуючи рукою.
Саме до табору цього великого князя їм було найближче. Хоча й від околиць Далінарового власного їх відділяло, може, із чверть години.
Люди Аладара впустять його. Ніхто не відмовить великому князю прихистку під час стихії. Але Далінар здригнувся від думки про те, що доведеться перечікувати велику бурю в незнайомому місці, в оточенні почту іншого вельможі. Вони побачать, що коїться з ним під час нападів. І щойно це станеться, чутки розлетяться, неначе стріли над полем бою.
«Помчали!» – гукнув він, пришпорюючи Баского.
Ренарін і гвардійці поскакали вслід, і грім кінських копит немов віщував пришестя великобурі. Заціпотнілий Далінар припав до шиї Решадіума. Сіре небо вкрили плями пилу та листя, які гнало вітром буряної стіни, а повітря загусло, сповнившись перед грозовою вологою. Горизонт затягували хмари, що згущувалися просто на очах. Далінар і його супутники галопом промчали повз передні пости Аладара, на яких метушилися дозорці, притримуючи від вітру поле сюртуків і плащів.
«Батьку!» – гукнув ззаду Ренарін. «Чи ти...»
«Час іще є!» – прокричав Далінар.
Вони нарешті досягли зубчастої стіни військового табору Холіна. Солдати в синьо-білих мундирах, які ще залишалися на посту, віддали йому честь. Але більшість уже перебралася у сховища. Далінару довелося уповільнити біг Баского, щоб минути пропускний пункт. Однак від місця постою його відділяв іще один короткий галоп. Він повернув Решадіума, ладнаючись пуститися вскач.
«Батьку!» – застаріг Ренарін, вказуючи на схід.
Буряна стіна висіла в повітрі, немов гігантська портьєра, і стрімко просувалася до табору. Суцільна пелена дощу була сріблясто-сірою, а хмари над нею онісково-чорними, підсвічувані зсередини поодинокими спалахами блискавок. Солдати, які відсалютували йому, поспішали сховатися в бункері неподалік.
«Ми встигнемо», – сказав Далінар. «Ми...»
«Батьку», –
сказав Ренарін, під'їжджаючи до нього і хапаючи за руку.
«Мені шкода».
Їх льоскав вітер, і Далінар зціпив зуби, дивлячись на сина. За скельцями окулярів Ренарінові очі розширилися від занепокоєння. Князь знову кинув погляд на буряну стіну. За лічені миті вона буде тут. А він має рацію. Далінар передав повіддя Баского стривоженому солдату, який прийняв і вуздечку ренарінового коня. І вони обоє спішилися. Конюх кинувся геть, тягнучи скакунів до кам'яної стайні. Далінар ледь не рушив у слід. У конюшні буде менше свідків, але двері ближньої казарми були відчинені. Із середини йому схвильовано махали руками. Там буде безпечніше.
Скорившись неминучому, Далінар приєднався до Ренаріна, і обоє прожогом кинулися під захист кам'яних стін казарми. Солдати потіснилися, даючи їм місце. Усередині також знайшла притулок група служників. У Далінаровому таборі нікому не доводилося пересиджувати урагани в буренаметах чи благеньких дерев'яних халупках, і ні з кого не вимагали плати за прихисток у кам'яних спорудах. Скупчені в казармі люди виглядали шокованими, коли поріг переступили їхній великий князь і його син. Декілька облич зблідли, щойно двері з грюкотом зачинилися. Єдиним джерелом освітлення були кілька гранатових сфер, розвішаних на стінах. Хтось зайшовся в кашлі, а з надвору вітер рясно обсипав будівлю порошею з уламків каменю. Далінар намагався не звертати уваги на збентежені очі довкола себе. Ззовні доносилося завивання вітру. Можливо, нічого й не станеться. Може, цього разу грянула буря. І воно прийшло.